Ze orratza.
Poliki poliki bado aurrera birila ere, udaberrian bete-betean barneratu gara, eta egunotan ekimenez josita dugu Euskal Herri Luzezabaleko mapa ia osoa, edonola ere Gipuzkoako hiriburua ez da gortik aparte, eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Alaxe, Donostiako agenda horri errepasoa egiteko asmoz dator beste aste batez Haize Orratza. Gaurko apirilaren 18. eguna da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean datorren apirilaren 24 bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak ahalik eta egokien josten gure Haize Orratzarekin. Eguerdion eta ongi etorri entzule, Haize Orratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, gaur txotxongiloak helduentzat programaren baitan El suave beso de la rosa y el dolor de sus espinas deituriko emanaldia eskainiko baitute Grosen. Plus 55 elkarteak eta Donostia Kulturak elkarlanean antolatutako ekimen honi dagokionez, Marian Losadak zuzentzen duen Goratzar txotxongilo taldearen eskutik datorrela aipatu behar dizuegu. Ezinezko bi maitasun istorio jorratzen dira emanaldi honetan. Lehenengo bikote bati buruzkoa, emazte gaztearen eta maiteminduta dagoen senar adinduaren artekoa, eta bigarrena emakume gazte batek Andrez Zahar artekari baten bisita izaten duenekoa. Hori guztia, maitasun istorio horiek ikusteko gogoz geratu bazarete, gaur arratseko 7:00 aurrera izango duzu aukera Groseko Okendo kulturetxean. Grosetik Amarara joko dugu oraingoan, etzi eskainiko den aurrentzako antzerki emanaldi bat izpide hartzeko. Bertan, Gus antzerki taldeak liburuzaina estu eta larri ikuskizuna eskainiko baitu. Hona hemen emanaldiaren inguruko pista batzuk. Bazen behin, liburuzain bat Pindelboom andereñoa deiturikoa. Egun batean, basoan buelta bat ematera aterazena. Horrez gain, baziren behin, gaizkile batzuk, egun batean Pindelboom andereñoa aurkitu zutenak eta beren ezkutalegura, eraman zutenak. Bazen behin alkate bat ere, egun batean gaizkileen eskutitz bat jaso zuena. Eta amaitzeko, baziren behin ume batzuk. Gaurkoa bezalako egun batean, historioaren jarraipena ikustera antzokira joandakoak. Aipagai dugun ikuskizuna 5 urtetik gorako aurrei dago zuzendurik, eta zeuen txikitxoekin bertaratu nahi bazenute, jakin ezazue larun bat arratsaldeko 5 erdietan abiatuko dela emanaldia. Amarako Ernest Lluk kulturretxean izango da hori, eta ikusteko gonbidapenak 5:00 aurrera banatuko dituzte bertan. Antigora jo behar dugu orain, datorren asteartean bertako kulturretxean izango den antzerki emanaldi bat izpide hartzeko. Liburuaren eguna dela eta Arte Drama Konpainiaren eskutik lehen hezkuntzako aurrei zuzendutako idazlea zuzeu zara antzezlana ikusgai egongo baita. Ikasi Pedagogia Elkartearen ekimenez, 2010ean argitaratu zen Joseba Sarrionandiaren idazlea zuzeu zara irakurtzen duzulako ipuin liburua, implikazioz beteriko ipuin laburrez osatuta dago liburu hau, pentsamendu autonomoa divergentea eta kritikoa ahalbidetzen duten proposamen literarioz, betetako narrazioak direlarik guztiak ere. Denak ere interes pedagogiko handikoak direnak eta Arte Drama eta Deja Vu, Pampin laborategia antzerki konpainiek, elkarlanean testu hoietan oinarritutako lana sortu dute. Emaitza modura, izpide dugun antzerki emanaldia duena. Honetaz gozatzeko, aski duzue datorren aste artean Antiguoko Lugaritz kulturetxera bertaratzea, goizeko 10:00 abiatuko den emanaldira.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, giza eskubideen 11. zinemaldia programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako Victoria Eugenia antzokira joko dugu biharko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Goran Paskalevitxek, ia zuzenduriko When Day Breaks filma izango baita ikusgai. Filmak kontatzen duenez, Misha Abrankov musika irakasle erretiratua da. Goiz batez, Belgradeko Museo Juduarekin harremanetan jartzea eskatzen dion gutuna jasoko du berak. Azoka ere muzarreko estolderiaren odeaketaren burdinazko kutxa bat topatu zutela esango diote bertan, hain zuzen, bigarren mundu gerran zehar, Serbiako judu eta ijituen kontzentrazio eremua eraikitzen leku berean. Kutxaren edukiek irakaslearen bizitza aldaraziko dute. Goran Paskalevitx serbiarraren film berria da izpide duguna, zuzendari honek 2010ean zinemaldiaren saria jaso zuen eta obra garrantzitsuak egin izan ditu. Izpide dugun hau jatorrizko hizkuntzan serbieran egongo da ikusgai bihar eta gaztelania zazpidatziko dute. Hori bihar arratseko 7:00 aurrera izango da Victoria Eugenia antzokian. Grosera goaz jarraian, bertan bideoforum alemana deituriko egitarauaren baitan, Das Leben Isteine Baustell firmaren emanaldia izango baita bihar. Wolfgang Beckerrek 1987an zuzenduriko komedia dramatikoa da izpide duguna. Lanera bidean dijoala, bi polizien aurka egingo duen gizon baten istorioa da filmak kontatzen duena. Hau dela eta iringuruetara ies egitera behartuta dago, bide honetan neska gazte batek lagunduko diolarik eta berataz maiteminduko delarik. Filma bihar eskainiko dute Groseko Okendo Kulturetxeko areto nagusian arratsako 7:00 aurrera. Proiekzioa alemanieraz izan da eta gaztelaniazko azpidatziekin eskainiko dute.
Gde smo nastali?
Gde smo došli? Gde smo se dogovorili da ćemo da napravimo svadbu koja će da se pamti.
Splav! To kad se bude ženio po estradi, pizati mater!
Victoria Eugenia antzokira joko dugu orain, berriro ere giza eskubidean 11. zinemaldia izpide hartzeko. Bertan, deparat deituriko filma izango baita ikusgai. Entzun gai duzue, trailerreko soinua.
Bi da porazgovara s vama nas.
Štitimo vas, bolesnike!
Ali to su kriminalci!
Sam vaš verenic za samog partnera.
Drago Txebitxek zuzenduriko filma iaz egina da eta ia bi orduko iraupena du. Biharko proiekzioa jatorrizko hizkuntzan serbieraz izango da eta euskaraz eta ingelesez azpidatzita eskainiko dute.
Bolesnik?
Nemam koga, moji neće čuvaju ove.
Posle pevaljki!
Ratnih profitera!
Filmak kontatzen duenez, Radmilo eta Mirko gehi bikote gaztea dira eta munduko 100 txokotan erabat zoriontsu izango lirateke. Ez ordea Serbian. Diskrezioz bizitzen saiatzen dira herrialdeko gehiengoaren gehiegikeria jasanez. Mirkok aurten harrotasunaren desfile bat antolatu nahi du, baina oso zaila dirudi 2001ean egindako azken saiakera odoletan blai amaitu zelako. Eta goerak ez du hobera egin orain. Desfilea egitekotan talde neonazi eta nazionalistek beste sarraski bat gertatuko dela mehatxu egin baitute.
Hey, open checkate nato, ha?
Jemo!
Egoera gueltarik ez duela dirudienean, kasualitatez, Lemonekin, bertako gangster batekin eta haren Andregai Pirlekin egingo dute topo gehiek. Gerrako veteranoa, nazionalista eta homofoboa da, borrokarteetan aditua eta segurtasun enpresa baten jabea. Paradogikoki, baliteke gerrako veterano hau, Lemon bera izatea, ekitaldia gauzatzeko azken aukera. Hala izango den edo ez jakin nahi baduzue, filma ikustera bertaratu beharko duzue bihar gaueko 10:30 Victoria Eugenia antzokira. Etziko emanaldiei erreparatuko diegu orain. Lehenik eta behin Manuel Fernandezek eta Josu Lopezek ia zuzenduriko La Alfombra Roja izpide hartzeko. Film laburronek Bombaiko aurren errealitatearen berri ematen du. Kontatzen duenez, milioika dira zabor, behi, arratoi eta gorotzen artean jolasten eta divertitzen diren aurrak. Hoietako bat, Rubina, 12 urteko neskatoa, Garib Nagar herrian bizi da, Bombaiko Bandra ekialdeko barrutian kokatuta. Aktore izatea du amets, eslama aldatu eta leku garbi eta bizitzeko egoki bilakatzeko. Amets hori oinarri duen filma, La Alfombra Roja deiturikoa, hindi hizkuntzan eta gaztelaniaz zein ingelesez azpidatzita eskainiko dutena, Etzi Arratsaldeko lauterdietatik aurrera, Victoria Eugenia Antzokian. Victoria Eugenia Antzokian bertan jarraituko dugu zinemaldi beraren baitako beste itzordu bat gurera ekartzeko. Oraingo honetan, El Metodo Arrieta deiturikoarekin batera, eskainiko den Akademia de Especialistas film laburraren emanaldia da aipatuko dizueguna. Miguel Gallardo marrazkigilea pertsona autista baten aita ere bada, eta obra berri honetan honakoa dio obrari buruz. Historio txikia da, guztiok gure seme-alaben trebetasunez, eta euren arazo eta ezintasunak irudimenez eta inteligentziaz nola ordezkatzen dituzten ikusteaz arro egon gaitezen. Gaztelaniaz eskainiko dute film hauetzi eta ingelesezko azpideratziak izango ditu. Itzordua, Etzi Arratseko 7:00 dago paratua, Victoria Eugenia Antzokian. Azken zinema itzordu bat aipatuko dugu jarraian. Larun batean Lore filmaren emanaldia izango da Victoria Eugenia Antzokian. Kate Shortlandek zuzenduriko pelikula hau Australian eta Alemanian dago girotua eta entzungai duzue trailerreko soinua.
Ist ins Gefängnis?
Du darfst nie vergessen, wer du bist.
Alemania, 1945. Urtea. Amaitu da gerra. Umetalde batek, suntxitutako herrialdea zeharkatzeko asmoa du, iparrera 900 kilometrora bizi den amonarekin elkartzeko asmoz. Aurren arteko zaharrenak, Lorek, bere lau anaien ardura hartuko du soldadu tropa aliatuek bere guraso naziak harrapatu ondoren. Guztiek elkarrekin bidaia bat abiatuko dute, errealitatearen eta euren gurasoen ekintzen ondorioen berri emango diena.
Wir sind von Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden, bis wir befreit wurden.
Baina bidean Thomas, errefuxiatu judu gaztea, misteriotsua eta karismatikoa ezagutuko du eta bere mundua sentimendu kontraesankorrez betetzen dela ohartuko da Lore. Alde batetik, gaztearikiko sentitzen duen beldurrak geldiarazi egingo du, baina bestetik, irakatsi diotenaren arabera, bere ustezko etsaia den pertsonarengan konfiantza izan behar du bizirauteko.
Darfst mich nicht verlassen.
Ikusteko irrikaz geratu bazarete, larun batean izango duzu aukera gaueko 10:30 aurrera Victoria Eugenia Antzokian.
Literatura.
Literatur kontuei erreparatu behar diegu orain. Amaran literaturastearen baitan 11 kantatzeko liburuaren bidez ekimena egingo baitute bihar. Urko Egainak idatzitako eta Leire Derteanok marrazkiz jantzitako liburuak ipuinak eta bestiak batzen dituen saio honek bi herrialdeetako bizilagunen arteko uztarketa eskaini nahi du. Euskal Herriko eta Kataluniako kondairak biltzen ditu 11 kantatzeko liburuak. Zenbait kantu zuzeneko txirulaz eta bestiz osatuko dituzte partaideen laguntzarekin. Literatur ekimen horretan parte hartu nahi duzuenok, aski duzue bihar arratsaldeko 6:00 Amarako Ernest Lluch kulturetxera bertaratzea. amaran bertan jarraituko dugu literaturrazteko beste ekimen bat izpide hartzeko. Kasu honetan, Baobab deiturikoa. Datorren astelenean, ipuinak eta marrazkiak uztartzen dituen saio honetan, Alaitz Murok eta Agurtzane Bilatek, antzinako eta gaur egungo Afrikako istorioak erakutsiko dizkigute. Hori astelen arratsaldeko seietatik aurrera izango da, amarako Ernest Lluk kulturretxeko liburutegian. Datorren aste artean berriz, apirilaren 23an alegia, liburuaren nazioarteko eguna ospatuko da eta horren arira Eider Eibar eta Miren Larreak ipuin kontaketa ilustratua eskainiko dute Aieteko liburutegian arratsaldeko 6etatik aurrera. Literatur kontuekin amaitzeko Gipuzkoa plazara erreparatuko dugu. Bertako liburu azokako Donostia kulturaren karpan, arrotasuna eta aurrejuzkuak deituriko irakurketa eleaniztuna egingo baita, liburuaren nazioarteko egunaren arira datorren aste artean. Jane Austenen arrotasuna eta aurrejuzkuak liburuaren irakurketa eleaniztuna egingo da esan bezala. 1813an lehen aldiz argitaratu zen eleberri honen irakurketa irekian, norberak erabakitzen duen hizkuntzan parte har dezake. Hori datorren astearte arratseko 7etatik aurrera izango da Gipuzkoa plazan.
Musika. Never saw it as the start. It's more change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot. Blowing out the dust in the room.
Musika itzortuei harraparatuko diegu amaitzeko, San Miguel Donosti Kluba zirkuituaren baitan entzungai duzuen Ocean Color zen taldeaz eta Javier San Donostiarraren emanaldiaz gozatzeko aukera izango baita bihar Intxaurrondoko kulturretxean. Ocean Color ez zen, 80. hamarkadaren hasieran Birminghamen sortutako rock talde britainarra da. Los Scooters taldearen sortzaile den Javier San Donostiarrak berriz, aspaldi hasi zuen bere bakarkako ibilbidea. 1989an hain zuzen ere, bere musika, pop, rock bihurri eta erabat erreal gisa definitu daiteke. Walking like Groucho, sucking on the number 10. Entzungai duzuen Ocean Color zen taldeaz eta Javier Sanez gozatzeko aukera izango duzue bihar gaueko 10etatik aurrera Intxaurrondoko kulturretxean. Entzun gai duzuena Jose Luis Montonen eta Gorka Hermosaren esperimentu bateko musika da. Esperimentu hori flamenko etxea deitzen da eta bihar egongo da ikusgai Antiguoko Lugaritz kulturretxean. Jose Luis Monton eta Gorka Hermosak flamenkoaren eta euskal musikaren arteko nahasketa berezi eta originala aurkeztuko dute. Flamenko etxea deiturikoa injustu. Berezko estilo berezi horrekin euren konposizioak nahiz batxen bertsio flamenkoak eskaintzen dituzte. Boskote formatuan aurkeztuko da proiektua, Maria Berasarte, Odei Lizaso eta Selene Muñozen parte hartzearekin. Hori guztia bihar gaueko 9etatik aurrera izango da Antiguoko Lugaritz kulturretxeko Imanol Lartzabal aretoan. Aurrerapen gisa gozatu flamenko doinu hauek. honen bestez xautu dugu aste honetako aize horratzaren tartea eta hoxe izan da guztia. Apirilaren 25ean itzuliko gara berriro ere kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz aski duzue aizebe@infozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.